Доброго вечора. У прямому ефірі ви слухаєте програму Радіо Свобода. На черзі інформаційний випуск у Києві 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Центральна виборча комісія України вирішила передати президентові документи про результати збору підписів для проведення референдуму про вступ до НАТО чи ЄЕП. Відповідний протокол підписали всі члени Центральної виборчої комісії. За словами голови Центрвиборчкому Ярослава Давидовича, загалом зібрали майже 4,5 мільйони підписів українців, які мають право голосу. За законодавством, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менше як 3 мільйони підписів. Збір підписів на підтримку референдуму про членство України в НАТО і в участь в єдиному економічному просторі організувала Соціал-демократична партія України «Об'єднана». Сьогодні Соціал-демократична партія «Об'єднана» закликала президента Віктора Ющенка оголосити про проведення такого референдуму в Україні. Перший віце-прем'єр України критикує президента за вето на закон про перелік об'єктів приватизації у 2007 році. За словами Миколи Азарова, рішення ветувати цей закон ухвалене без обговорення з урядом і загрожує виконанню бюджетного плану приватизації наступного року. Київська влада збирається і надалі підвищувати тарифи. Про це сьогодні заявив мер Києва Леонід Черновецький.
Прямо починаючи з нового року.
Відразу з нового року ми будемо підвищувати ціни на житлово-комунальні послуги. Ми сьогодні маємо найнижчі тарифи в Україні, а ціни на житлово-комунальні послуги в Москві в 4 рази вищі за нинішні, що існують у Києві.
Заявив сьогодні мер Києва Леонід Черновецький. Тоді тому київська влада на 11% знизила тарифи на житлово-комунальні послуги. Восени мер Леонід Черновецький підписав розпорядження, за якими тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві зростуть в 3,5 рази з 1 грудня. І тепер деякі міжнародні інформації, які ви слухаєте на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном у празі Василь Зілгалов. Впливова американська газета «Нью-Йорк Таймс» цитує чиновників Білого Дому, котрі стверджують, що їм повідомили про швидке виконання вироку кари смерті стосовно Саддама Хусейна. Головний іракський суддя сказав, що Саддам Хусейн, вірогідно, буде страчений сьогодні або найпізніше в суботу, 30 грудня. Муніра Аль-Хаддада, суддю апеляційного суду, який підтвердив раніше цього тижня смертний вирок Саддаму Хусейну, процитувало сьогодні агентство Associated Press. Керівник команди адвокатів Хусейна повідомив сьогодні агентству Reuters, що їхній підзахисний був переданий американцями до іракської в'язниці. Туркменістан, обурений заявами російських політичних аналітиків, своє занепокоєння висловив туркменський міністр закордонних справ Рашид Мередов.
В російських средствах масової інформації появились...
У російських ЗМІ з'явились наклепи і статті окремих так званих політологів про начебто військовий переворот, що мав місце у Туркменістані, та про нелегітимні процеси передавання влади в країні. Усі ці інсинуації мають на меті створити у міжнародній спільноті хибне уявлення щодо реальної ситуації та подій в Туркменістані. У зв'язку із цим Міністерство закордонних справ Туркменістану уповноважене заявити, що зазначені повідомлення категорично не відповідають дійсності.
Абсолютно не відповідають дійсності.
Наголосив керівник Туркменського міністерства закордонних справ. Посол Туркменістану в Росії вже порушив це питання із заступником міністра закордонних справ сусідньої країни. Російський посадовець запевнив, що така публікація зображає думку певних оглядачів і не має нічого спільного з офіційною позицією керівництва його держави. Нагадаю, що президентські вибори в Туркменістані мають відбутися 11 лютого цього року. Близько 2 мільйонів паломників мусульман зібралися у Мецці, Саудівська Аравія, на щорічний хадж. Релігійні процесії відбуваються мирно. Ось що сказав один із паломників. Я абсолютно щасливий, особливо тут, на Святій Горі Арафат. Те, що відбувається тут, а це найважливіша подія хаджу, так добре бути разом з усіма, хто моляться. Ми звертаємось до Аллаха з проханням схильно сприйняти наше паломництво. Це був один із паломників на хаджі в Саудівській Аравії, в Мецці. І на завершення ще одна інформація. Чеська поліція висунула звинувачення чоловіку, що спричинив вимушену посадку російського літака в Празі. Якщо його визнають винним у створенні загрози для пасажирського авіаруху, цього чоловіка чекає ув'язнення терміном від 8 до 15 років. На ефірах Радіо Свобода ви слухали у прямому ефірі інформаційний випуск. Його вів і читав Василь Зілгалов. На все добре, до нової зустрічі в ефірі.
Ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. перед мікрофоном свободи.
Вітаю всіх, це програма «Перед мікрофоном свободи» і я, ведучий Кирило Булкін. Це остання програма «Перед мікрофоном свободи» цього року, і гостею програми є людина особлива, депутатка Київради, відома лікарка, автор, виконавиця пісень Ольга Богомолець. Вітаю, пані Ольго.
Я вітаю вас, Кирило, і вітаю всіх слухачів радіостанції «Свобода».
Я дякую, що знайшли можливість у бурхливу передноворічну пору приділити увагу. Радіо «Свобода» зичу вам гарного нового року, щасливих свят. У нас сьогодні багато тем для розмови, і хотілося б поговорити більше про творчі речі, але так уже складається життя, що доведеться не обійти і політику, зокрема політику київську. І все-таки я пропоную для початку, для такого настрою, щоб він був кращим у цій нашій передачі, якусь запропонувати нашим слухачам пісню.
Я думаю, що це буде пісня на вірш Ліни Василівни Костенко «Я вранці голос горлиці люблю».
Я вранці голос горлиці люблю. Скрипучі гальма першого трамваю, я забуваю, зовсім забуваю, я вранці голос горлиці люблю, я забуваю, зовсім забуваю, я вранці голос горлиці люблю. Чи це вижається мені, той несказаний камертон природи, де зорі ясні, де чисті води, я вранці голос горлиці люблю, де зорі ясні, де чисті. Чкатернова, гаряче лоб до шибки притулю, я вранці голос горлиці люблю, гаряче лоб до шибки притулю, я вранці голос горлиці люблю.
Пісні «Голос горлиці» почалася наша розмова з Ольгою Богомолець, пісня на вірші Ліни Костенко. І тепер все-таки доведеться до більш прозаїчних речей перейти, оскільки вранці, пані Ольго, ви замість «Голосу горлиці» часто стикаєтеся з баталіями в Київраді, з штурмом президії і такими іншими речами. Як це сталося взагалі? Що спонукало вас все-таки піти цим шляхом, піти в депутати? І тепер значну частину свого часу цій роботі приділяти.
Ви знаєте, я думаю, що були дві складові. По-перше, була віра в те, що власними руками, власними зусиллями справді можеш щось зробити. І я відчувала в собі сили змінити українську медицину до кращого. То я закінчила два вузи в Сполучених Штатах Америки. Я маю дві вищі освіти, тутешні, наші, українські. І маю досвід роботи і за кордоном, і тут в Україні. Маю надзвичайно гарну світового рівня клініку. І розумію, як потрібно перелаштувати нашу медицину так, щоб вона відповідала вимогам теперішнього часу. І так, щоб наші депутати і прості громадяни лікувались тут, в Україні, і були щасливі. І лікарі, які працюють у закладах охорони здоров'я, щоб вони були щасливими людьми, щоб вони могли себе поважати, а не очікувати подання, надання спецдопомоги або, як це називається, хабарі. Я не називаю їх хабарями. Це просто доплата лікарям за те, що вони витрачають свій час і свої знання. В тих умовах, що відбувається зараз, це була саме та причина, чому я пішла з державної нашої медицини вже 15 років тому. Тому що я не могла поважати себе, я не могла вчитись за кордоном, я не могла бути кваліфікованою людиною, я не могла допомагати людям так, як я вважала за потрібне. Змушена була або красти, або брати хабарі. Не хотіла робити ні те, ні інше.
А чому тоді Київрада, а не Верховна Рада? Адже з такою програмою можна взагалі виходити на загальнонаціональний рівень?
Ви знаєте, я вважаю, що можна виходити, але потрібно починати завжди з маленького. Я не та людина, яка любить набудувати такі величезні плани, а потім, щоб вони не відбулись. Потрібні умови, тобто має бути готові люди, має бути готове місто, має бути готова держава. На сьогоднішній день це я почала казати про складові мого вчинку. Перше, це була віра в те, що я можу, що я знаю, як це потрібно зробити. І друга була відсутність розуміння, як це відбувається насправді. Тобто я не збиралась і не збираюсь займатися політикою, я лікар. Я люблю це робити, і я вважаю, що здоров'я нашої нації, воно має бути поза межами будь-яких політичних чи особистих амбіцій, взагалі будь-чого. Тому що незалежно від того, можна дуже просто сказати, є там трудовий ресурс, на який спираються будь-які політики, на яких живе будь-яка держава. А головна складова цього трудового ресурсу – це здоров'я наших людей. А настрій в країні, знов-таки, це здоров'я наших дітей і наших людей.
З тих уявлень, які були до того, як ви стали депутаткою, що справдилося, а що виявилось зовсім інакшим?
Багато. Я справді не очікувала, що настільки на сьогоднішні наші політики ще є по якихось своїх, мені здається, людських якостях незрілими, що люди не готові поступитися своїми амбіціями заради власних інтересів. Я вважала, що політика – це те, де ти більше маєш віддати, ніж взяти. І я ще ні одного разу, відверто вам скажу, ви бачите, ні одна людина не бачила на мені депутатського значка. Можу вам сказати, що мої батьки були абсолютно категорично проти, моя родина, щоб я зробила цей крок. Тому що моя мама каже, що я з нею погоджуюсь, що слово «депутат» на сьогоднішній день. Тобто у мене сайт є, мій депутатський, на якому я хочу провести опитування. З чим асоціюється у простого пересічного громадянина асоціації слово «депутат»?
Я боюся,
захисник.
Що там небагато буде пристойно, але з іншого боку це треба міняти, комусь же
так,
треба.
Так. Саме тому, тобто, мої близькі люди казали мені, що куди ти йдеш? Тобто, це люди, які живуть для того, щоб там жити за бюджетні гроші, щоб красти, щоб бути непорядними. Я казала, добре, а я буду інакшою. Я буду власними вчинками, буду показувати, що може бути щось інше в цій країні. Тобто, я є в якійсь мірі там такий максималіст, оптиміст. Але я тепер розумію, що коли йти один або одиниці людей в механізмі, який працює, налаштований зовсім інакше, то тебе можуть просто стерти, розтерти. І коли ти змушений, там є два боки, які між собою б'ються, і ти змушений прийняти чиюсь позицію, або тебе затовчуть і розіб'ють, і незалежно від того, чию позицію ти приймеш, вона є несправедлива. Бо вона знов-таки базується на власних інтересах і власних амбіціях. І я дуже сподіваюся, що щось, може, Новий рік прийде, може, Різдво Христове прийде, людям в серці щось зайде, і вони зрозуміють, що у нас є одна країна. І що там, коли у матері є два сина, і вони б'ються, і вони вбивають один одного, це однакове горе. Не залежить, хто з них був правий, хто був винуватий. Потрібно знайти порозуміння, потрібно дбати про людей. І якщо в главу угла стає, як краще зробити для людей, тут може бути тільки одне рішення.
Щоб вже покінчити з цією темою, все-таки останнє запитання про депутатську діяльність. Рішення вийти з фракції «Нашої України» – це було саме тими міркуваннями, про які ви говорили, продиктовано?
Рішення вийти з фракції «Нашої України» було продиктовано одним, скажімо, я залишилась серцем в нашій Україні. Наша Україна для мене завжди була одна, для мене завжди була неділима і завжди не мала ніякого іншого кольору, ніж колір нашого прапору. Коли нашу Україну поставили в лапки, і почали її ділити. І коли прийшов тут дух єднання, то це вже була не наша Україна. Це була не та наша Україна, за яку я стояла на Майдані. Та Україна, за яку я стояла на Майдані, вона в моєму серці. Я продовжую її нести, і я вірю в те, що і наша рідна українська мова мелодійна, надзвичайна. І наші українські діти, і наші українські політики вірять в те, що вони якось знайдуть порозуміння. Можливо, не при моєму житті, але це відбудеться. Але дуже хотілося б вірити. Ні, тому цей крок був виважений певним часом. Було розуміння того, що я не можу рухатись в той бік, в який рухається наша Україна. Я ніколи не була членом партії. Ніякої. Не нашої України, ніяк ніколи не писала заяв. І я не можу просто приймати рішення, тому що партія сказала, і ти мусиш свої моральні устої відсунути і зробити так, як сказала партія.
Перед мікрофоном свободи.
Це програма «Перед мікрофоном свободи». Я ведучий Кирило Булкіна. Гостею програми є депутатка Київради, лікарка, автор, виконавець пісень Ольга Богомолець. Пані Ольго, щодо проблем охорони здоров'я, які, на вашу думку, є сьогодні найболючішими? Що можна зробити, щоб їх розв'язати? І чи вдається щось зробити, зокрема, в Київраді в ході вашої діяльності?
В першу чергу, те, що ми почали робити, і те, що вже майже отримали результат, це така умовно названа інвентаризація. Тобто потрібно було зрозуміти, чим ми володіємо, що відбувається. І справді скажу вам, що оці півроку, які пішли на розуміння того, є підготовлені паспорти на кожну лікарню, паспортизація того, чого ніколи не було зроблено. Проведений дуже цікавий аналіз, скажімо, як фінансувалися ці лікарні. Тобто мова йде про те, що прийнято було в політиці казати, на медицину бракує, не дають грошей, мало ще, і ще, і ще. Має трошки інший підхід. Є стільки, скільки є. І потрібно оце стільки, скільки є. Зрозуміло, що потрібно намагатися взяти більше. Але я кажу завжди, що на однакову зарплату дві господині, одна буде кричати, що їй мало ні на що не вистачає, а у другої будуть і діти нагодовані, і стіл святковий, і холодильник буде повний. Це залежить від того, як ти ведеш це господарство. І можу сказати, що в нашій медицині оце господарство ведеться як у поганої господині. І не залежить, скільки ти наливаєш води, якщо це не кастрюлька, а це є сіто, вода з цього сита виливається. Скільки б ти грошей не вклав, їх все одно буде замало. Тому що устрій внутрішній не спрямовує людей на те, щоб берегти ці кошти, на те, щоб не простоювали ліжка, на те, щоб не тримати людину в стаціонарі довше, ніж їй це потрібно. Наш устрій, медицина базується на принципах, які були роблені ще в 30-ті, 40-ті, 60-ті роки. Ви пам'ятаєте, коли ми мали заробітну платню стабільну, робочий день, відпустку, місяць, і коли ти мав лікарняний і за нього отримував гроші. Ефективність роботи лікувальних закладів базується на принципі койка-день. От скільки койка-дней у тебе койка зайнята, стільки отримуєш грошей. Ти зацікавлений в тому, щоб люди хворіли довго і нудно. Тому потрібно міняти на рівні і ментальності, і на рівні законодавчої бази.
Є шляхи це зробити?
Є шляхи це зробити. Воно не зробиться одночасно. Є і певне протистояння. І в першу чергу, надивно, протистояння навіть в медичних колах. Тому що люди звикли до відсутності конкуренції. А будь-яка конкуренція, вона завжди примушує людину бути в формі. Знати більше, бути кращим, бути чемним, бути більш поважним для того, щоб пацієнти йшли до тебе, а не до іншого лікаря. Наші лікарі не хочуть напружуватися. Звикли до певної такої розслабухи. Оця інвентаризація показала деякі процеси, які у нас відбувалися в управлінській сфері. Наприклад, були лікарні, і вони стабільно тримались, які завжди отримували стільки коштів, скільки вони хотіли. А були лікарні, які отримували тільки на 30% того, що їм було треба. Цих аналізів ніколи ніхто не робив. Я зараз вже можу абсолютно чітко сформулювати нашому управлінню охорони здоров'я, яким чином вони можуть зекономити на покращенні цієї господарської діяльності, щоб ці гроші пустити на збільшення, скажімо, вартості тих медикаментів, які вони зможуть закупляти для пацієнтів. Намагаюся знайти, зрозуміти, яким чином можна підвищити заробітну платню лікарям, але поки що без постанови Кабміну не можемо знайти шлях, як це зробити офіційно.
Ви бачите десь готовність прислухатися до цих пропозицій?
Мені ще тяжко сказати, але ви знаєте, будь-яка нова пропозиція, я не звикла взагалі в моєму житті, що мені хтось допомагав. Я була щаслива, якщо мені не заважали.
Перед мікрофоном свободи.
Це програма «Перед мікрофоном свободи», яку веду я, Кирило Булкін. Гостею програми є депутатка Київради, лікарка, автор-виконавець пісень Ольга Богомолець. Щоб перекинути місток від тих проблем, про які ми говорили, до питань творчих, я би хотів попросити вас розповісти про благодійні концерти. Я знаю, що це вже є певна традиція, коли ви співаєте і потім ці гроші віддаєте на благодійні цілі. Можна трохи про це розказати, коли ця традиція була започаткована, що спонукало вас саме таким чином власної творчості знаходити вихід?
Знаєте, перший концерт, який був у мене в 91-му році, перший концерт, він вже був благодійний. У мене якесь було зрозуміння того, що от є медицина, є та справа, яку я люблю робити, де я професіонал і де я заробляю гроші. І було відчуття того, що те, що мені даровано Богом, голос, можливість писати музику, писати вірші, що це є щось зовсім інакше, і що я не можу це ставити на ланки бізнесу. Мені пропонували в свій час і їздити, гастролювати, і брати продюсерів, і займатися цим як бізнесом. Я думаю, що він був також був би успішний. Але була чітка внутрішня позиція, що те, що мені даровано зверху, я мушу віддавати людям і мушу його пускати на те, щоб якісь паростки добра проростали в суспільстві, в народі, щоб якесь тепло доторкалось до душі. І в 91-му році концерт, який відбувся, він був благодійний. В 92-му році я збирала гроші, це ще до незалежності, на будівництво першого пам'ятника Шевченка, Тараса Шевченка в містечку Сколе. Потім збирала гроші на лікування тих, хто постраждав, офіцерів аварії на Чорнобильській катастрофі. Потім якийсь час віддавала гроші дитячому будинку «Малятко». Останні всі роки гроші йшли на лікування дітей з судинними пухлинами і вадами розвитку. Це пов'язано з тим, що та клініка, де я працюю, оскільки є приватна і собівартість лікування достатньо висока, а не всі діти можуть заплатити. То ми беремо тих дітей-сиріт, і я заробляю для них гроші концертами, потім вони покривають їх лікування. Концерт цього року, який був, він відрізнявся від всіх інших. Вперше це були два концерти, один за другим. Це як була заборгованість за минулий рік, бо в минулому році я не давала концерта. Я майже рік працювала лікарем особистому Віктора Андрійовича, тому не було можливості за тими всіми перельотами це підготувати і зробити.
Це маловідома сторінка біографії.
Я ніколи її не обговорюю. Тобто вона не є тайною, і якби знають, я починаючи з грудня місяця і по вересень була, цей перший рік була поруч з ним. Тому знаю, наскільки це було важко, і наскільки мужня ця людина, і наскільки більшість людей насправді не розуміє, що відбувається. Але мова йде про концерти. Ці два концерти, вони були присвячені пам'яті надзвичайної людини, світлої людини. Людини, яка була для мене, слово «взірець» просто не відповідає, слово «кумір» також не відповідає. Це людина, існування якої надавала мені і надає мені відчуття високого встановленої планки, відчуття теплоти, відчуття своєї відповідальності за те, що відбувається в світі. Це була Надія Світлична. Вона була моєю хресною мамою. Вона була кореспондентом радіостанції «Свобода», коли я з нею познайомилась в 91-му році. Вона вручала мені приз радіостанції «Свобода» Вашингтон, Мюнхен. Це була моя перша нагорода. Це була перша можливість познайомитись з цим світом, повірити в те, що свобода є. І всі ці роки, потім я була у Надійки, і ми з нею спілкувалися ці всі роки. Потім, значно пізніше, вона стала моєю хресною мамою разом з Євгеном Сверстюком. І цей концерт був присвячений її пам'яті. Вона пішла в цьому році з життя. Ми поховали її тут, в Україні. Вона мріяла все життя повернутися в Україну. І, на жаль, тільки в своєму останньому шляху вона вже знайшла тут притулок. І гроші від цих двох концертів, вони підуть на пам'ятник для Надійки.
Дякую за цю згадку. Звісно, для Радіо Свобода це теж і особлива людина, і особливе те, що ви кажете. На жаль, залишається дуже мало часу, і я би запропонував зараз кілька запитань в такому стилі бліц, буквально кількома реченнями. По-перше, хочеться знати, чи вистачає часу у вас на творчість, яким чином вдається ще щось писати при такій зайнятості?
Творчість – це можливість зберегти свою чистоту. Це є для мене таким критерієм несхибленості моральної. Бо якщо ти не схибив, ти маєш можливість написати пісню і написати музику.
Що вас надихає у цьому житті?
Багато чого. Сонце, квіти, чудова людина Ігор Жук, мій чоловік, Олексій, мої діти, моє життя.
Що для вас є традиція і як вона сполучається з сучасністю?
Традиція є шаною минулому. Традиція є фундаментом для майбутнього. Традиція є тим, що дозволяє виховувати людей приємственності. Які це українські слова? Ні, спадковість – це наслідственність. Приємственність – це зовсім інше. Це те, що ти можеш передати своє не на генетичному рівні, а на ментальному рівні. І я шаную традиції Різдва, і ми святкуємо завжди, і Новий рік. Тому
це і як це з сучасністю традицію сполучити?
Я сама будую свою сучасність. Я не звертаю на неї увагу. Моя сучасність – це я.
Ну що ж, тоді насамкінець ваші побажання слухачам Радіо Свободи напередодні Нового року.
В першу чергу всім здоров'я, всім свободи прийняти рішення і нести за нього повну відповідальність. Здоров'я вам, вашим дітям, щастя в ваші родини, в ваші оселі.
Дякую, пані Ольго. Наприкінці прозвучить ще одна пісня, а я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в програмі «Перед мікрофоном свободи» гостею була автор-виконавиця пісень, депутат Київради, лікарка Ольга Богомолець. Яка пісня прозвучить наприкінці?
Безперечно, на вірш моєї улюбленої поетеси Ліни Васильівни Костенка. Пісня про ялинку і про нашу нелегку жіночу долю, яка перед Новим роком примушує нас ставати, варити, смажити. Але знов-таки треба не забувати про те, що є Дід Мороз, є Ян Голий. І, можливо, буде якийсь сюрприз під новорічною ялинкою.
Дякую, цією піснею закінчуємо сьогоднішню програму «Перед мікрофоном свободи».
Чину на хвилинку сама собі запалю ялинку, ліхтарики нехай замерехтять, сніжиноньки нехай собі летять. І про життя питаю у зазуліки, вона мовчить, обкльовує борульки, над нею висить шишечка кедрова, життя складне зазулька паперова. Тульно висить на ялинці, де заглядає в зоряні віконця кіт у чоботях з вусами гасконця, гасконця. Спочила на хвилинку, на хвилинку. А що і я спочину на хвилинку, сама собі запам'ятаю. І нехай замерехтять, сніжиноньки нехай собі летять, летять, летять.